Studentu apvienība neatbalsta ieceri samazināt valsts apmaksāto studiju vietu skaitu. Studenti gatavi pat rīkot demonstrācijas un citas protesta akcijas, lai to nepieļautu. Vienlaikus studentu apvienības domes sēdē atzinīgi novērtēts lēmums palielināt atalgojumu augstskolu pasniedzējiem. Valsts iestādēs nesakrīt dati par Latvijas vecākajiem cilvēkiem. Kā ziņo LNT televīzija, iedzīvotāja reģistrā atrodami vairāk nekā 400 cilvēku, kuri ir vecāki par 100 gadiem. Atrodams arī kāds cilvēks, kurš ir 118 gadu vecs un iespējams ir teju vecākais iedzīvotājs uz zemes. Tikmēr sociālās apdrošināšanas aģentūrā simtgadnieku saraksts ir 3 reizes īsāks un vecākajiem iedzīvotājiem ir 106 gadi. Irākā negaidītā vizītē ieradies ASV aizsardzības ministrs. Tur pirms 6 dienām ASV komandieru vadībā sācies uzbrukums Mosulas pilsētai, lai atkarotu to no džihādistiem. Ministrs tiksies gan ar militāru personām, gan Irākas premjeru. Irāka iebilst pret Turcijas piedalīšanos Mosulas operācijā. Ilgi gaidītais uzbrukums Mosulai ir lielākā Irākas militārā operācija kopš ASV karaspēka izvešanas. Pilsētā nocietinājušies vairāki tūkstoši Islāma valsts kaujinieku. Tās ieņemšanas operācijā piedalās 30 tūkstoši karavīru. ASV prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps atklājis, ko viņš kļūstot par prezidentu plāno paveikt pirmajās 100 dienās. Viņš iecerējis izsūtīt 2 miljonus migrantu, kurus uzskata par noziedzniekiem, atcelt iemaksas ANO klimata izmaiņu novēršanai, kā arī notiesāt katru sievieti, kura paziņojusi, ka Trumps viņai ir uzmācies. Šobrīd tādas ir 10, kas par to ir publiski paziņojušas. Naktī un rīt valsts lielākajā daļā pa laikam nedaudz līs. Vairāk nokrišņu būs naktī Kurzemē un Zemgalē. Vietām valstī iespējams arī slapšs sniegs. Saglabāsies apmācies laiks. Liepājas apkaimē var uzspīdēt saule. Austrumu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās būs līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā plus 1 plus 5 grādi. Šobrīd Rīgā 4 grādi pūš austrumu vēju 5 līdz 13 metri sekundē. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.